halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19:25-49 mitirban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika iyo barta internetka oo nagala socon kartaan voasomali.com.
Waafidnimo talaadaha dhageystayaal, habeen wanaagsan 22ka bisha March 2014ka. Idaacadda waxaa si wada jir ah idinku daadinaya Ibrahim wa Maxamuud Ibrahim iyo aniga waa Maxamed Qolaad Xasan.
Magaalada way ka baxaan dhinacyada duurka hoose ay aadeen ilaa iyo waxaan dareemayaa inay xaqi aadeen meesha dhiraado Muqokuri iyo Tuulooyin xaggaas inay aadeen. Aan hadda warbixinta farmishinka ku helaynaa ayadana waa dabagalaynaa insha Allah waa diin ay ka dhigo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Nuur Cilmi Maxamed Sanay oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee degmada Maxaas ka qabsaday maleeshiyaadka Al-Shabaab. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aan idaacaddeenna fiidnimadii kugu haynay dhageystayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ku sii socda magaalada Ceelbuur, doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ku dhawaad 100 qoys oo ka mid ah dadkii ay qaraabadoodu la socdeen diyaaradii Malaysia ee la waayay ayaa mudaharaad ka hor dhigay safaaradda Malaysia ee dalka China. Mudaharaadkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo la hakiyay hawshii baadigoobka hawada oo aad u xun awgeed. Dadka banaanbaxaya ayaa qaarkood waxay ku tilmaameen dowladda Malaysia inay tahay dowlad been sheegaysa. Qaar ka mid ah banaanbaxayaasha ayaa waxay isku dhaceen booliiska dalka Shiinaha. Laba meel dadka ugu badnaa diyaaradda ayaa ahaa dad u dhashay dalka China, waxayna aad uga xumaadeen dowladda Malaysia oo ku dhawaaqday in dhammaanba dadkii diyaaradda saarnaa ay dhinteen. Dadkan ayaa ku doodaya inay u baahan yihiin inay helaan cadeymo arintaasi muujinayo.
Hogaamiyaha ururka Ikhwaan al-Muslimiinta Masar iyo ku dhawaad 700 qof oo ka mid ah xubnaha ururkaasi ayaa maanta la horkeenay maxkamad dalkaasi ku taala, iyagoo loo haysto dembiyo gacan ku dhiglanimo iyo kicin rabshado ay ka mid yihiin. Maxkamadeynta Maxamed Badiic iyo xubnaha kale ayaa ku soo beegmaysa maalin kadib markii isla maxkamadaasi ku taala Minya ay ku xukuntay 593 qof oo xubnaha ururka Ikhwaan al-Muslimiinta ka mid ah dil toogasha. Ragaasi shalay la xukumay ayaa ku eedeysanaa inay dileen sarkaal booliska ka tirsan, inay weerareen saldhig boolis, iyo inay ka dambeeyeen rabshado dalkaasi ka dhacay. Xukumadan iyo dacwadahan ayaa dhaliyay dhaleecayn caalami ah oo ku aadan in hanaan sharci ah oo cadaalad leh loo maray iyo in kale. Hay'adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay ayaa ka sheegtay xarunteeda magaalada Geneva in xukunkii shalay dhacay uu ahaa mid jabinaya sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha.
Dowladda Ruushiya ayaa ku tilmaantay talaabo aan waxtar lahayn go'aanka ay wadamada warshadaha ku hormaray ee la isku yiraahdo G8 ay ku hakiyeen xubinnimadii Ruushka. Afhayeenka madaxweyne Putin Dmitry Peskov ayaa sidaasi saxafadda u sheegay maalin kadib markii wadamadaasi ay go'aan ku gaareen in si gaar ah ay shirkooda u qabsadaan, iyagoo meesha ka saarayo shir madaxeedkii lagu qorsheynayay in bisha Juun uu ka dhaco dalka Ruushka. Wakaaladda wararka ee Ruushiya ayaa ka soo xigatay afhayeenka madaxweyne Putin in Ruushka uu sii waday doono xiriirka uu la leeyahay wadamada G8, hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov ayaa sheegay inaanay dib u arkin haddii laga saaro xubinnimada dalka G8.
Waddanka Saudi Arabia ayaa ku baaqay in hub dheeriya la siiyo mucaaradka Siriya si taasi ay gacan uga geysato dadaalka fallaagada ay ugu jiraan in talada lagu tuuro madaxweyne Bashar al-Assad. Amiirka iska leh dhaxalka taajka boqortooyada, Amiir Salman bin Cabdulcaziz, ayaa hadalkan ka jeediyey shir madaxeedka wadamada ku jira ururka Jaamacadda Carabta oo ka socda dalka Kuwait. Hogaamiyaasha carabta ayaa la filayaa inay kulankan u adeegsadaan inay ballanqaad taageero hor leh u sameeyaan dalalka dariska la ah Siriya, kuwaas oo martigeliyey malaayiin qaxootiga reer Siriya oo waddankooda ka cararay tan iyo markii colaadda ay ka dilacday bishii maaj sanadkii 2019ka ergiga qaramada midoobay iyo jaamacadda carabta arimaha siiriya laqdar ibraahimi ayaa la filayaa inuu shir madaxeedka qudbad ka jeediyo maalin kadib markii uu sheegay in wadahadalladii nabadeed ee lagu talagalay in lagu soo afjaro dagaalka siiriya aanay dhowaanahan qabsoomi doonin waxa uu sheegay in shuruudaha lagu xiray sii socoshada wadahadalladaasi aan weli la fulin
halka dowli naga la socotaana waa VOA Washington wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ka socda dalka Ethiopia ay caawo fiidkii ku sugan yihiin deegaanka Ceelqooxle oo ilaa 20 km u jirta magaalada Ceelbuur ciidankan ayaa maalmihii la soo dhaafay dagaalo ku galay inta u dhaxeysa Ceelhelay iyo Ceelqooxle haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa qadka taleefoonka ee agaarka Ceelqooxle kula xiriiray wariye Maxamed Cabdi Maxamed oo la socda ciidamada dawladda Soomaaliya waxaan ugu horeyn weydiiyey iska hor imaadyada maanta dhacay
waad mahadsan tahay Xuseen waxa hadda aynu ku sugannahay meelo ka mid ah meelihii Al-Shabaab lagala wareegay intii ay soconayeen howlgaladii saddexdii maalmood ee ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ka wadeen gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya waxa ayna u dhaxaysaa meeshaasi degmada Dhuusamareed ee xarunta gobolka Galgaduud iyo degmada Ceelbuur ee isla gobolka Galgaduud waana dhul baaxadiisu aad u weyn tahay ciidamaduna howlgallo ballaaran ay ka wadeen saddexdii maalmood ee aynu kasoo gudubnay
wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in maanta ay dagaalo xoog badan ay dhaceen marka faahfaahin ma naga siin kartaa
run ahaantii howlgalkan sidaad ogsoontahay waa howlgal ballaaran oo ka soconaya gobolada dalka Soomaaliya AMISOM iyo dowladduna ay iska kaashanayso Al-Shabaabna lagula dagaalamayo deegaanada maanta iyo shalay aynu ku sugnayna waxa ay yihiin meelihii Al-Shabaab horey ay u joogeen mana jiraan ilaa iyo hadda wax dagaal la dhihi karo oo dhacay sida aan ka warhayo ama iska caabin balse jigooyooyin ayaa jirta oo ay sameynayeen ciidamaduna waxa ay isku dayeen jidgooyinkaasi inay qaadaan waana ay ku guuleysteen dhammaantoodba waxyaabihii ama meelihii maanta aynu soo gaarnay ama ururka Al-Shabaab jidgooyinkaasi ay degteen oo lagu arkay intooda badanba cagta ayaa ciidamadu mariyeen
intee in le'eg baad u jirtaa magaalada Ceelbuur
run ahaantii degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud waxa ay ka mid tahay meelihii Al-Shabaab horey u joogeen deegaanada shalay iyo maanta ama saddexdii maalmood ee ugu dambeysay aynu gaaraynay ama ciidamadu ay gaarayeen ayna ka mid tahay sida maamulka gobolka iyo saraakiisha howlgalka qaybta ka ah ama hogaaminaysa ay noo xafiijiyeenna waxaa inoo sheegeen Ceelbuur inaysan sidaasi u fogeyn meelaha ciidamadu hadda ay joogaan oo ilaa maanta ilaa gelinkii dambe ama galabta ay howlgallada ka sameynayeen arrintuna marka la fiiriyo amni ahaan deegaanadii la soo maray ama ciidamadu ay soo mareen howlgallo ayaa laga sameeyay sida hore ku sheegay amnigoodana waxa uu yahay
haddaad ii faahfaahisid deegaanada aad soo marteen galabta ilaa caawa waa kuwe
run ahaantii deegaanadaasi waxaa ka mid ah deegaano lagu magacaabo Galgaras ceel lagu magacaabo Ceel Maxamuud waxaa ka mid ah deegaanka aad caanka u ah lagu magacaabo Ceel Qooxle waxaa ka mid ah deegaano kale oo aad u yaryar oo aantiina ah meelo baraado ay ku yaalaan dadna deegaan u ah oo ka mid ah deegaanadaasi ballaaran wadadu waa wado aad u dheer isku xirta Dhuusamareed iyo Ceelbuur qiyaastiina waxay isku jiraan 105 kilomitir dhulkuna waa dhul aad u baaxad weyn marka dhammaanba deegaanadaas inta badan waynu soo marnay ciidamaduna waa ay soo mareen magacyo kala duwan baxaa lahaadeene xaaladoodana marka la fiiriyo aad ayay u wanaagsan tahay
dadka ku nool deegaanadaasi maxay idin sheegeen maxaadse ku tilmaami kartaa xaaladoodu siday tahay
run ahaantii dadkaasi waxyaabaha inoo sheegayeen waxaa ka mid ah deegaanadaasi qaar in ururka Al-Shabaab ay maalmo ka hor isaga tageen qaar ka mid ah 24 saac ka hor ay meelaha mareen ama lagu arkayay sidoo kale waxyaabaha ay kuu sheegayeen waxaa ka mid ah in gargaarka bini aadamnimo uusan soo gaarin sanadihii ugu dambeeyey ayna dhibaato xoogan kala kulmeen dadku sidoo kale waxay ku sheegayaan in caafimaad darro ay ka jirto isbitaalladii aysan ku oolin waxbarasho la-aan ay ka jirto taasina sabab ay uu tahay ururka al-shabaab oo fariisimo ka samaystay ama ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyey hay-adaha gargaarka bixiyana aan ogoleyn dowladduna inay soo gaarto aan u ogoleyn hadda ka hor barse waxa ay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya ay soo dhoweynayaan dowladda soomaaliya dadka ka socda iyo ciidamada qalabka sida intaba ee dowladda soomaaliya ay leedahay.
Wariye Maxamed Cabdi Maxamed oo qadka telefoonka ugu warramayay wariyahan Xuseen Barre isaga oo joogo agaarka ceel Qooxle.
Dhinaca kalena xaaladda magaalada Maxaas ayaa degan kadib markii ay si buuxda ula wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ka socda dalka Ethiopia. Halka maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay dib ugu gurteen dhinaca deegaanka Maqokori. Haddaba Haruun Macruuf ayaa xaaladda magaalada ka wareystay Maxamed Nuur Cilmi. Maxamed Sanay loo yaqaano oo ka mid ah saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka dowladda Soomaaliya waxaana ugu horeyn weydiiyey sida ay tahay xaaladda magaalada Maxaas.
Xaaladda magaalada aad bay degan tahay, aad iyo aad bay degan tahay, way wanaagsan tahay. Waxaan dareemaynaa dadka degan deegaanka iyo degmadaba deganba farax badan ayaan ka dareemaynaa, in badan oo cadowgu kor deganay, in badan ay cunuqabateen ku ahaayeen kooxaha argagixisada. Aad baan uga dareemaynaa hadda wanaag walaal.
Maxaad ugu timaadeen magaalada?
Magaalada markaan soo galno walaal, magaalada xaaladeedu way iska deganeed. Nimanka xalay ka baxeen magaalada waxay u dhuumaalaysteen meelihii ay ku dhuumaalaysan jireen, ay taqbay aadeen. Wax dhibaata kalama kulmin shacabkii aan ugu nimaday, shacabkii aan ugu nimadayne si wanaagsan ayaan ka dareemaynaa. Aad iyo aad, aad iyo aad ammaankii aan hadda xaqiijiyo waynaa, ilaa iyo maantayna ammaankii aan ka xaqiijinaynay way wanaagsan tahay walaal. Haddana magaalada dhexdeeda ayaan ku sugannaa, ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku sugan yihiin kuwa AMISOMne waan iskula sugannahay walaal magaalada daafaheeda.
Waa garta, waxaad ii sheegtaa maxay muhiim u tahay magaalada Maxaas?
Taasa dalka ka jawaaba, magaalada Maxaas waxa muhiim u tahay waa degmo, waa degmo hoos tagta gobolka Hiiraan oo laga xukumo gobolka Hiiraan, degmo aad iyo aad magac uleh oo la yaqaano mucaarifan oo wax wanaagsanna hadda waataa. Waa walaal, haddii aan kaaga jawaabo, waataa
saldhig caynkeeya ku lahaayeen Al-Shabaab, bal qiimaha Al-Shabaab u lahayd wax iga sheeg.
Lix sanaba saldhig ayay u ahaaday, wadda ay maraan ayay u ahaaday walaal. Meelaha iyo degmooyinka ee haastaan ay ka taliyaan ay aheeday marka Shabaabna saas ayay u ahayd walaal, haddii aan kaaga jawaabo. Taa
waa garta, waxaan maqalay magaalooyinka kale Al-Shabaab laga saaraan ka maqalay in Al-Shabaab ay ku dhiirigelinayaan dadka magaalada degan inay ka baxaan oo ay magaalada faarujiyaan. Marka sidaasoo kale miyaa ka dhacday Maxaas? Mise dadkii way joogaan, way ku sugan yihiin?
Way ku sugan yihiin walaal, dadka Maxaas wax ka baxay ma jiraan, wax ka baxay ma jiraan, way degan yihiin. Dagaalna kama kor socdo. Waxaad moodaysaa shacabka Soomaaliyeed inuuna maanta una danaynayn Al-Shabaab oo danayna dowladda Soomaaliya. Marka waxaan dareemaa degmada Maxaas oo hadda aan ku suganahay inay tan qofu ka raacin, inay dareemayaan shacabkooda dowladda Soomaaliya inay dareemayaan wanaagna ay u muujinayaan, inay doonayaan in dowlad Soomaaliyeed iyo nabadu ay u timaado.
Maxaas hadda ka hor waxaa dhowr jeer ku dagaalamay Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo Al-Shabaab, marka balraadka uu dagaalku ku reebay wax iga sheeg.
Walaal, waxaad dareemaysaa taasu waxay aheeday kooxihii Al-Sunnana waxay aheeday koox urur la magac baxay Al-Sunna, Sunna Islaamka dhamma ah, Shabaabna waaba Shabaabkii iyo kii la yaqiinay. Marka si aad ogtahayba Shabaab mar kastaba waa lala diriray, waa la iskaga tagay, marna way ka tagayeen, marna waa laga tagay. Laakiin hadda dowladdii Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM isgarabsana waa wax hadda kuma riibi karaan, wax saameyna kuma riibi karaan. Wixii hore ku saameyn ku reebana waaba iska dareemaysaa degmayaashii iyo meelihii lagu dagaalama jiraba dhibaatada way ka jiri jireen.
Al-Shabaab hadda xaggee bay aadeen ciidankoodii? Dhinacay u baxeen?
Walaal, magaalada way ka baxeen, dhinacyaha duurka hawsta ay aadeen ilaa iyo waxaan dareemayaa inay xaggii aadeen meesha la yidhaahdo Maqokuri iyo tuulooyin xaggaasa inay aadeen. Aan hadda warbixinta farmashinkan ku helaynaa, iyadana waa dabagelaynaa insha allahu haddii ilaahay ka dhigo. Hadda taanan Haaruun aan kula hadlaa, howlgal ayaan ku jiraa, waana jeclahay inaan uga daba tagno meela laala iyo meelaha ay galaan walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Nuur Cilmi Maxamed Sinay oo qadka telefoonka magaalada Maxaas ugu waramayay Haruun Macruuf, waana mid ka mid a saraakiisha hogaaminaysa ciidanka dowladda Soomaaliya.
halka duulina gala socotaana waa VOA Washington. Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa maanta kacsanayd maalintii saddexaad oo laga soo horjeedo joogitaanka xildhibaano uu ka mid yahay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Axmed, kuwaasi oo Baydhabo u jooga sidii ay u dhisi lahaayeen maamul goboleed cusub oo ka kooban saddex gobol. Dibadbaxyadan ayaa waxaa dhigaya taageerayaasha maamul goboleed cusub ee lix gobol ee dhowaan Baydhabo laga dhisay. Ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay ayaa labada dhinac isku haya Baydhabo, wuxuu ugu baaqay inay khilaafkooda wada hadal ku dhammeeyaan. Haddaba sida ay wax u dhaceen iyo xaaladdu iminka sida ay tahay ayaa waxaan ka wareystay wariyaheena magaalada Baydhabo, Mukhtaar Atoosh.
Maxamuud, aad baad umahadsan tahay. Xaaladda magaalada Baydhabo waa degan tahay haatan. Wiilkii saaki ay dhaawac uu kasoo gaaray shaqaaqadii ayaa xaaladiisa ay kasoo raynaysaa, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka cisbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo. Xaaladuna haatan waa ay degan tahay.
Waa garte xiisad military ama dhaqdhaqaaq oo is-uruursi ama hub isku gurasho miyaa la dareemayaa magaalada Baydhabo?
Wax dhaqdhaqaaqa gelinkii dambe ee maanta ilaa fiidnimadii caawa kama jiro magaalada Baydhabo. Saraakiisha isoobi ee Baydhabo ku sugan ee ciidamada amniga ayaa waxay u yireen saraakiishii hogaaminaysay ciidamadii ku dagaalamay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, ilaa hadda wax warar kama uusan soo bixin. Waxaana la filayaa saacadaha soo socda inay wax warar kasoo baxaan saraakiisha ciidamadii hogaaminayay dhinacyadii gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, gaar ahaan ciidamadii taageersanaa maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol iyo sidoo kale kuwii taageersanaa maamulka loo sameynaya saddexda gobol Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Marka ma amison baa dhexdhexaad u fidinayso oo rabto labada dhinac inay heshiiso ama wadahadal u furto si xiisadda ka taagan ee magaalada hoos loogu dhigo?
Lama oga in amison ay dib u heshiisiin ka dhex wado iyo in kale, laakiin saraakiisha amison ayaa u yeeray saraakiisha labada dhinac. Waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan in amarro ay soo saari doonaan ciidamada amison ee ka howlgala gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Wariyaheena Mukhtaar Atoosh oo qadka telefoonka igu waramay dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa mudaaharaadyada ka dhacaya Baydhabo waxaa lagu soo horjeeday joogitaanka dad uu ka mid yahay afhayeenkii hore baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo wanaagsan ayaa mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Gobolka Bakool ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay ka jiraan dhibaatooyin nololeed oo aad u adag oo ay ka mid yihiin cunno la'aan, caafimaad xumo iyo biyo la'aan. Intaba iyadoo horeyba ay deegaanadaasi u dhibanaayeen, ayaa waxaa ku soo kordhay dad badan oo kasoo barakacay ama kasoo barakacaya deegaanada ay ka socdaan howlgallada military iyo weliba gobolka Hiiraan. Dawda Weys ayaa wareystay Weli Cismaan oo jooga Ceel Barde oo madax ka ah hay-ad maxalli ah oo gargaarka ka shaqeysa.
Waxaa jirta masiibo ba-an oo ka jirta deegaanadan ay ka socdaan dagaalada, khaasatan Hiiraan iyo Bakool. Waxaa la iisoo sheegayaa oo hadda rabaa saacado dhowaan gaaro dowladka degmada Aako inay jiraan dad u nafbaxay ama u dhintay gaajo darteed ama biyola-aan darteed la garatay.
Dadka halkaa ku dhibaataysan ee aad sheegayso ma barakacyaal baa, mise waa dadka deegaanka oo ay dhibaatooyinkaasi haatan ku habsadeen?
Dadka hadda u dhamaanaa dadka dowladka Aako qofka ku dhintay ee liishay gaajada u dhintay ama biyola-aan u dhintay waa dadkii deganaa deegaanka asaga. Laakiin dadka soo barakacay waxay ka soo barakaceen dhinaca Hiiraan, waxayna soo galeen gudaha Bakool sida adeeg faaliya ee magad magarata xadii lala.
Tirada dadka halkaa ku dhibaataysan ee masiibadan ay aafaysay ma loo ogyahay ilaa haatan?
Waqti dhow oo la xadeeday gudoomiyaha Quraac Soome wuxuu ii sheegay dadku inay gaarayaan ilaa 500 qoys,
sida aad sheegtay adigu waxaad ka socotaa amabad wakiil ka tahay aad ka mid ah hay-adaha maxalliga ee ka howlgala deegaanadaasi, maamulna halkaasi waa uu ka jiraa sidaan ognahay. Marka ma jiraan waxqabasha amaba la tilmaami karo gargaaro dadkaasi lala gaaray ama waxa loogu qabanayo dhibaatada haysata?
Wallaahi ma jirto daawo wax helaya caalami ah oo soo gaaray dadka ilaa iyo muddada bisha ku dhaweyd howlaha howlgalka amniga ka socdeen agagaarkaas. waxaaba intaba ka darna oo liishaya degmada la yidhaahdo Yeed ka mid ah dhinaca gobolka Bakool, in haddii la gaari waayo maanta ay dhici doonto dad badan inay dhamaadaan biyola-aan ay kifikirin biyo ceelis laga cadeeyana dadkii qaarkood laga diiday oo laga xabaalay dad xabaasan ilaa hadda aan la garanayn ma garatay.
inkastoo Soomaaliya dhibaatooyin abaaro ay ka jireen, haddana waxaa muuqataa in tiradani sii kordheysa dadka barakacaya ay ugu wacan tahay howlgallada ay wadaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ka dhanka Al-Shabaab, oo markaasi shacabku ay qasab ku noqonayso inay ka cararaan deegaanadooda.
dawladu waxay soo garan kartaa meelaha madaxda gobolka ay ku durahayd AMISOM joogto oo ciidamada deegaanka joogan ayaa goobaha ku jirto oo uusan jirin gaari gano ama gaari ka baxo oo dadka deggana u cagaarsiiyo, oo heer marayso shan inaga ka dhacay heer ay maraysay in caruurtii qofka awooda uu ilmaha heerkaas kor u qaso markii la wayacaana ma garatay.
ugu dambeyntii adigoo sharaxaad guud ka bixinaya dhibaatadani baaxadeeda iyo sida wax looga qaban karo.
wallaahi waqtiga soo socda khaasatan degmada Yeedyo Aarta iyo Ceelbarde saraaya uu kacasa sisaayada saa uu ka dhanka sisaayada waxaan soo maray Xudur, waxaan tiri Ceelbarde Xudur iyo Ceelbarde waxaa u dhaxaysa 90 kilomitir kuna yaalla wax ceelo biyo laga cabo dagmaday ku nool yihiin. horaan dadkii waxay isticmaali jireen barkado ama ceelo laydo labadii saaya la soo dhaafay ma jirto ceelga laydada cid baryaysa ama cid mataqaanaa wax ka qabatay. saa darteed meesha waxaa ka jirta masiibo caafimaad la-aan, cunno la-aan iyo biyo la-aan, noloshu waa biyo. haddii mar meeshu ay masiibo biyo la-aan iyo masiibo cunno la-aan iyo masiibo caafimaad daran kale imaatana, xaqiiqdii meesha masiibo ka jirta cod gurmay gargaar la sameeyay ma jirto. anagaa maadaamaan hay-adaha maxalliga ah meesha ka wada jiraanahay, tabarta annaga inteed loo wadnaa waa la wadi doonaa bulshadana Soomaaliyeed ama hay-adaha caalamiga ah adduunka ama dunidaada waxaa u baaqlayeen saacadaha soo socda haddii dadka la soo gaari waayo inay badan doonto geeriga oon dartii ah ama gaajo darteeda.
kaasi waxa uu ahaa Wali Cismaan oo jooga Ceelbarde oo madax ka ah hay-ad maxalli ah oo gargaarka ka shaqeysa, una warramayay wariyahayaga Daawud Awais.
halkaad weli nagala socotaanna waa VOA Washington. cudurka qaaxada waxa uu ka mid yahay cudurrada dadka ugu badan ku dila dunida. ilaa 8 milyan oo qof ayaa la sheegay caalamka in sanad walba uu ku dhaco cudurkaasi, in ka badan 1 milyan ay u dhintaan. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ugu badan yahay cudurkan. waxaa kale oo hay-adda caafimaadka ay ka digayaan in uu soo badanayo nooc ka mid ah cudurkan oo adkays u adkaysanayo daawooyinka lagu daaweeyo. haddaba ku soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamij taxane ah oo aan kaga hadlayno waxa uu yahay cudurka iyo raadkiisa Soomaaliya ee xilligan, waxa inoo soo diyaariyey soona jeedinay wariyaheenna baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
waan dhegaystayaal, waa qaybtii labaad ee taxanaha aan uga hadlayno cudurka TB-da. inta badan xanuunka qaaxada waxaa la isugu gudbiyaa neefta, waxaana keena bakteriyo lagu magacaabo Mycobacteria tuberculosis, waxaana xilliyada qaar bakteriyadan laga helaa caanaha lo'da ee aan karkarsaneen, sida uu sheegayo Dr. Maxamed Cabdi Shabeel.
jugta iyo maaragtay cunto xumadu way sahlaan, dhaxalna inta badan ma noqoto oo macnaha bakteriya ayaa keenaysa. bakteriyadaas marka jugta iyo sida hadda aan soo sheegay iyo muxuu cunto xumadu way sahlayaan. waxaa keena macnaha TB-da sida caalamka dhan uu ogyahay. bakteriya ayaa keenta la yiraahdo Mycobacterium tuberculosis. waxaa keeda oo keena Mycobacterium bovis oo laga helo caanaha lo'da aan karkarsanayn. hadda beryahan dambe aad bay maaragtay u yartahay ama reer weeye, midaas oo maaragtay lo'da caanaheeda aan la karkarin laga qaado. maxay yeelay ambashuraash milk caanaha aan maaragtay la karkarinin waxay u gudbinayaan maaragtay qofka inuu bakteeriyada ay ku jirto markuu cabana uu maaragtay jirka ay u gudubto saasna ay maaragtay inta badanna waxay ku dhacdaa intestine-ka ayay ku dhacdaa oo mindhicirka ayay ku dhacdaa. Marka ugu horreysa qofka waxaa uu isku arkayaa miisaankiisa oo aada u yaraada, tabardarra ayaa imaanaysa, cunto xumo ayaa imaanaysa, waxyaabaha kaloo imaanaya markii ay qofku maaragtay muddo uu qabo neefta ayaa ku xirmaysa. Neefta markay ku xiranto waxaa suurtagala maaragtay inuu haddana uu isku arko qufac, qufacaasoo xaako badan leh, waxaa suurtagala inuu isku arko maaragtay dhiig oo qufaca soo raacaya, mararka qaarkood inuu maaragtay dhiig uu macnaha muxuu ah qufaco ayaa suurtagala.
Bukaanada qaybtood ayaa xanuunkan ogaaday in muddo ah kadib xarunta qaaxada ee Wami oo aan booqday ayaa bukaano joogay waxay v o eda uga warbixiyeen sida ay ahaayeen ka hor intii aanu dawada qaadan.
Magacayga Madeena Isaaq Macoobaa liira jugaa gaartay maya makoylo meel yaraan ka imaade xanuunka dhinacaanaan jiraanka iga qabtay waa un saasaan ugu noqday jiraan dhinacaan saca iga istaagay waa reeraxyooday waa isbaartaan aan usoo baxay laba sano camal waa ahay dhinaca baa un caafimaadan soo doontay caafimaadka ilaahay waa igu siiyo hadda waa fiicnaaday xanuunka waxaan dareemay aad baan u jiradoon caatooboon dhinacaan aan ka fadhin karinoon cawadii aan habeenkii barku aan soo jeeday hadda alxamdulilah ilaah igu fiicnay haaqyaa laiga qaaday waa fiicnaaday hurdilaantaasaan i fahmayay dhinacaasoo jugta haaqay markan dhaha aan dhiig mar dhaxa dhinacaan ka tufay.
Aniga Muuse Haaruun baa la yidhaha, Muuse Haaruun Elcali, Elcali Haaruun waxaa meesha iga bilowday badii Elcali agaarkiisa
ma jugaa mase cunxuno
darsi intaan darsi inta
maxaa kuu keenay marka
waa amr ilaah ii keenay herig baan ku dhacay waa igu xumaaday waa darsi intaa soo galay anugta laiga qaaday muddo laba tacaw ajawa
dadka cudurkan qaba waxaa tiri waa in meelo gaar ah la dejiyo candhuuftoo kale meelo gaar ay ku tufaan. Marka meelaha la dejinayo maxaa nooga sheegi kartaa meelaha candhuufta ay ku tufayaan, qaabka dhecaanada, waxyaabaha jirkooda ka yimaada, sida loo xafido?
Niyo waxaa ugu fiican horta qofka markii uu gurigiisa joogo basenbi aaboo kale kama maarno istaal ma laha meeshaan. Waagii dowladda ay jirtay istaal bay lahaayeen, lagu xanaaneeyo, lagu nafaqeeyo, lagu kontrolo, xataa dad waxaa jiro oo adkaysi yeeshto jeermiska uu ka dhiman waayo daawo kasta oo la siiyey oo hal kale haddana loo raadiyo kaljar lagu sameeyo. Hadda arrimihi ma lahan laba xarunaa gobolkan ka jirto oo dadka lagu daaweeyo. Marka qofka markii uu cudurka isku arko waxaa fiican in uu dambas ama maxay ahayto nuurad intuu meel ku shubto oo xaakada ku rido, bulshada markuu dhex joogana inuusan waalishoo dhan wax ku cunin.
Xilliga ay dalka ka arrimin jirtay dowladdii milatariga, dadka uu hayo xanuunkan waxay lahaayeen isbitaal gaar u ah, sida uu sheegayo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan ee dhinaca arrimaha bulshada Sheekh Xuseen Cismaan Cali.
Nadaafadii aad u liidata meelaha qaarkood markaa filisid nadaafadana haddee meel nadaafad haddii aysan lahaynna waa dareemi kartaa in cudurada ay marka ay si dhaqsale u faafi karaan. Cudurada hadda la isqaasiyo sida TB-da kale kasoo qaad TB-da waagii hore dadku waa lagu xarii jiray meelo gaara loo samey jiray, waad ogtahay isbitaalkii Laasiriti ay jiri jiray waqtigii Maxamed Saad Bare dadka TB-da qaba lajiyay, maxaa loo geynayay oo meesha loogu kontrolayay oo waxa loogu sameynayay maxay ahayd inaysan cudurradii dadkaas laga dhex saaro dadkii bulshada oo meesha ilaa ay daawada ay keenaan, annaga hadda tiima hayno yacni ma jirto taas. Marka waa yacni ilaa laga helo dadka cuduradan faafa qaba ilaa looga helo xarun gaara oo ayaga u gaara oo lagu xanaaneeyo marka baaritaan la sameeyo la ogaado qofka meesha la geeyey ilaa la helo, taasi lama baabi'i karo, lama baabi'i. Marka hay-adaha waxaan ka codsanaynaa oo gaar ahaan hawshaas ku dhex jira inay ku talagalaan macna ay xarun meelo gaara ay sameeyaan, maadaama hay-adihii ay joogaan oo howlahiina ay ku shaqo leeyihiin ama TB-dii waxaas ama ay wax qabanayaanba inay wax qabtaan u joogaan inay qorshaha ku darsadaan ay sameeyaan meelo u gaara ama magaalada ka fog inay xarun uga sameeyaan oo dadka TB-da qaba ama cudurada faafa dadka qaba. Mid kale wacyigelintan aad ay noogu yartahay in wacyigelin la sameeyo, wacyigelin in la sameeyo oo dadka la wacyigeliyo, bulshada la wacyigeliyo. Taas waxay keeni kartaa wacyigelintaas in yacni cudurada faafa dadka laga wacyigeliyo, nadaafadii loo sheego, la yiraahdo nadaafadda saan waay barakacayaashii banaankay degan yihiin haddana magaaladii ay soo galaan haddii ayagana fkooda aan la xakameynin oo nadaafadoodii iyo caafimaadkoodii iyo daryeelkoodii hadda aan la barakacin aan la tixgelinin oo aan qorshaha lagu darsanin waxay keenaysaa inay gudihii soo galaan magaaladii inay marka ay cuduradii iyo waxay iyaga ay qabiyeen marka ama wixii dhibaatadii meesha ka jirtay inay magaalada soo gasho.
Cabduqaadir Goodir waxa uu ka mid yahay howlwadeenada xarunta Wami TB ee magaalada Beledweyne.
Xaggee marka dawada aad ka heshaan oo dadkan aad siisaan?
daawadu waxaan keen lahaa hay'ad caalami ah sida WHO iyo maxay ay tahay hay'ad kale oo caalami ah maxay ay tahay raashinka oo maxay ay tahay naga caawiyo waxa la siiyaa adiga daawo iyo raashin raashinkan waxa bixisa hay'ad WFP bishii maxay siisaa macna raashin gaaray adiga 25 kilo ah iyo maxay ay tahay shan la saliid ah iyo boorash misir weyna ka fiisaa qofka bukaanka ah ee meesha jooga een tirada macnaha een dadka ku daaweynay een centerkan ay soo gala sanadkiiba waxa waayst een 406 bukaan een dadka anaga macnaha een waxa isku jiraan dad horta macnaha een dadka jiifa maxay tahay bukaanka sirta saaran baawarka lagu keenay adiga muddo toddoba markii la siiyay kadib asa soo doonto een xarunta sidoo daawada waxa ku laqdaa meesha ee bukaanku waxa ku laqaan een shaqaalaha hortooda ama qofka nursiga ah ama auxiliary-ga hortiisa een daawadu waxaan bixinaa subax kasta ama maalin kasta een meesha ay ku qaataan daawada loo qoondeeyo bukaanka een waxa taas sidoo dheer macnaa anaga ilaa waxa shaqeynaa ilaa iyo khamiis iyo jimcaana waa isku siinaa si macnaha maalin jimcada u nasano inta kale waa shaqeynaa daawadan waxa lagu qaataa bukaanka een waxa ku qaataan shaqaalaha hortooda ee centerka gudihiisa
inta ayaan ku hakinayaa qaybtan labaad maalinta berina waxaa dhageysan doontaan inta nuuc ee ay qaaxada u qaybsanto
waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa washington qaybaha dambe idaacaddeenna ayaan dhegaystayaal haddii alla awoodi la ogolaado aan gudagali doona waxaa qodobada aad maqli doontaanna ka mid ah madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo booqasho ku tegay fariisamada ciidamada puntland ee aagga galgala iyo degmada carbo waxaa kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin dulmarno
ku dhawaad 100 qoys oo ka mid ah dadkii ay qaraabadoodu la socdeen diyaaraddii Maleeshiya ee la waayay ayaa mudaaharaad ka hor dhigay safaaradda Maleeshiya ee dalka Shiinaha. Mudaaharaadkan ayaa ku soo beegmay iyadoo la hakiyay hawshii baadigoobka oo hawada aad u xun daraadeed. Dadka banaanbaxa dhigaya ayaa qaarkood waxay ku tilmaameen dowladda Maleeshiya inay tahay dowlad been sheegayso. Qaar ka mid ah banaanbaxayaasha ayaa waxay isku dhaceen booliiska dalka Shiinaha. Laba meelood meel dadka diyaaradda saarnaa ayaa ahaa dad u dhashay dalka Shiinaha, waxayna aad uga xumaadeen dowladda Maleeshiya oo ku dhawaaqday in dhammaanba dadkii diyaaradda saarnaa ay dhinteen. Dadkan ayaa ku doodaya inay u baahan yihiin inay helaan cadeymo arrintaasi muujinayo.
Waddanka Sacuudi Arabiya ayaa ku baaqay in hub dheeriya la siiyo mucaaradka Siriya si taasi ay gacan uga geysato dadaalka fallaagada ay ugu jiraan in talada laga tuuro madaxweyne Bashar al-Assad. Amiirka iskala dhaxalka taajka boqortooyada Amiir Salmaan bil Cabdulcaziis ayaa hadalkan ka jeediyey shir madaxeedka wadamada ku jira ururka Jaamacadda Carabta ee ka socda dalka Kuwait. Hogaamiyaasha carabta ayaa la filayaa inay kulankan u adeegsadaan inay ballanqaad taageero hor leh u sameeyaan dalalka dariska la Siriya, kuwaasoo martigeliyey malaayiin qaxooti reer Siriya oo waddankooda ka soo cararay tan iyo markii colaadda ay dilaacday bishii Maaj sanadkii 2011.
Dowladda Ruushka ayaa ku tilmaamayso tallaabo aan waxtar lahayn go'aankii ay wadamada warshadaha ku hormaray ee la isku yiraahda G8 ay ku hakiyeen xubinnimadii Ruushka. Afhayeenka madaxweyne Putin Dmitri Peskov ayaa sidaasi saxafadda u sheegay maalin kadib markii wadamadaasi ay go'aan ku gaareen inay si gaar ah u shiraan shirka ay u qabsadaan iyagoo meesha ka saaray shir madaxeed ay qorsheynayeen in bisha Juun uu ka dhaca dalka Ruushka. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa soo xigatay afhayeenka madaxweyne Putin in Ruushka uu sii wadi doono xiriirka uu la leeyahay wadamada G8. Hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergei Lavrov ayaa sheegay inaanay wax dhib u arkin in haddii laga saaro xubinnimada Ruushka ee dalka G8.
halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo toos washington idinkaga imaaneysa. Haatanna Puntland, madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta wuxuu booqasho ku tagay fariisimada ciidamada aaga Galgala oo ay joogaan ciidamada Puntland iyo degmada Carmo oo qiyaastii 100 km u jirta magaalada Boosaaso halka oo waxgaradka deegaankaasi ay kala hadleen arrimaha amaanka, cadaaladda iyo garsoorka. Wariyahayaga Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixinta naga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ay booqashadan ku weheliyeen xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, taliyaasha ciidamada daraawiishta, kuwa booliska iyo masuuliyiin kale ayaa barqanimadii saaka ka hor inta aysan booqasho ku tagin degmada Carmo oo 100 km u jirta magaalada Boosaaso. Waxa ay u kuurgaleen xaaladda nololeed ee ciidamada daraawiishta Puntland ee fadhigoodu yahay agagaarka buuraleyda Galgala. Kadibna waxa uu madaxweynuhu booqday tuulada Ceeldaahir oo uu kula hadlay waxgaradka deegaankaas. Boqolaal dadweyne ah ayaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha iyo waftigii la socday, waxaana uu markii ugu horeysay xariga ka jiray dugsiga sare ee degmada Carmo. Munaasabadda furitaanka dugsiga cusub ayaa madaxweynuhu kula hadlay dadweyne aad u fara badan, waxaana uu sheegay in muddadii gaabnayd ee magaalada Carmo ay jirtay laga sameeyay horumar wanaagsan oo dadkeedu ay gaarsiiyeen iyagoo aan gacanta dawladda wax ka sugin.
Raacna waxaan ku aqaan waxa weeye halka waxaa ka muuqda isku qurux badan oo la yiri degmada ayaa contribution inta badan geysatay. Halkan baan anigu maray bishii January 2000 maalintaas Carmo intay leekeen say ahayd iyo 14 sano ka bacda maanta intay leegtahay waxay muujinaysaa waxqabadka iyo awoodda iyo kartida ree Carmo. Dad ayagu waxooda qabsanaya, dad aan looga baran ina ay wax badan weydiistaan dawladda.
Xarunta kuuliyadda ciidamada Soomaaliyeed ee Carmo ayaa madaxweynaha iyo waftigii la socday waxa ay kula kulmeen isimada aqoonyahanada waxgaradka degmada Carmo, waxana uu ka dhageystay warbixino la xiriira sidii loo saxi lahaa khaladaadka ka jira qaybaha maamul, gaar ahaan dhinaca garsoorka, dib u heshiisiinta beelaha, baahinta maamulka iyo horumarinta gobolada oo si siman loo gaarsiiyo. Maxamed Cilmi Cabdalle oo ka mid ahaa dadkii halkaas ka hadlay ayaa madaxweynaha ka codsaday inuu sameeyo dib u heshiisiinta beelaha colaaduhu ay ka dhaxeeyaan iyo inuu ilgaaro ku eego dadka muddada dheer ku jiray xabsiyada iyagoon maxkamad la horgeyn.
Qofka maxkamad isagoo aan la marin ba booliisku intay doonaan ay hayn karaanin, waxaa laga yaabaa qofkaasi 6 sano isagoo xiran in hadhoodi leeyahay dambi ma leh. Qaadiyadu keligood baa go'aanka iska gaaraya. Waxaan jeclaan lahayn in la sameeyo juuri ka kooban 12 qof ama kaba si yarba oo ka socda xaafadaha magaalada oo jaajka go'aanka la gaara, si halka ay cadaalad uga timaado aanu keligiis corruption ku sameyn ama musuqmaasuq qaadan. Waxaan rabnaa inaad isbid booqatid dadka xirxiran oo ama xabsiyada ku xiran ama jeelasha ku xiran oo qiimeyn ku sameysid. Waxaanu rabnaa garsoorka si fiican oo dhab ah oo mugle inaad u aragtid. Waxaanu rabnaa degmada Boosaaso 15 sanadood waxba laga guray in iyada wax lagu celiyo oo dib u habeyn lagu sameeyo oo wadooyinka loo sameeyo oo amniga loo hagaajiyo oo dadka magaalada Boosaaso waa magaaladii ganacsiga in ay helaan relief, in ay helaan dawlad.
Madaxweynaha Puntland ayaa gabagabadii kulankaas waxa uu qiray inay jiraan cabashooyinka la xiriira dhinaca garsoorka iyo cadaaladda, waxana uu carabka ku adkeeyay in isbeddel dhinacyo badan leh ay bulshadu ka sugeyso sida horumarinta dhaqaalaha, ammaanka, garsoorka, cadaaladda iyo wixii la mid ah.
Wixii ku habboonaa dawlad iyo wixii laga rabay iyo wixii dantu ahayd waad ka hadashay runtii. Dawladdu cusub tahay, laba bilood bay jirtaa, 3 bilood weliba gaarin. Xoogaha waxaan maranayaa waa noo dulqaadan doontaan. Ogahay rajada iyo expectationku aad buu sarreeyaa. Waa isku dayaynaa inaan wax ka saxro cadaalad darrada iyo dalka jeelasha isaga jira. 6 sano qof bini aadan inuu jeel isaga jiro oo aan la xukumin oo wax la weydiin waa dhibtay leedahay. Cadaalad xumada dalka jirta iyo musuqmaasuqaad ka hadlaysaan iyo laaluushka, yacni nin qaadi ah amase xaakim oo aloosh qaadanaya hadda waddankaas calina kama jirayo, doondabar kama jirayso.
Madaxweynaha Puntland ayaa horay booqasho caynkan oo kale ah waxa uu horay ugu soo maray magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar, degmada Rako iyo degmada Waaciye, wadada laamiga ah ee u dhaxeysa Boosaaso iyo Garoowe, waxaana uu maanta gelinkii dambe dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso. Faadime Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaarisay una jeedinay wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Waan oo wanaagsan dhageysiyaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maalmihii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay mudaharaadyo rabshado wata oo ay sameeyeen taageerayaasha dawladda lixda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mudaharaadyada ka dhacay magaalada Baydhabo waxay hakad geliyeen dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka dadka. Dawlad goboleedka Koonfur Galbeed wali aqoonsi ma helin. Xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa mudaharaadyada ka dhacay magaalada Baydhabo ma yihiin kuwa isbeddel ku keeni kara fikirka beesha caalamka ama horseedi kara aqoonsi inay hesho dawladda Koonfur Galbeed. Waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya Daahir Maxamed Macallin, Daahir Samraana iyo Isaaq Maxamed Roble. Waxaa hadalka ku hormaray Daahir Maxamed Macallin.
Banaanbaxyada ka jira magaalada Baydhabo oo laga soo horjeedo lixda gobol saddexda gobol waxaan dhigi karaa waa banaanbax xaq ah, maxaa yeelay waqtigoodii ayaa la gaaray. Waa waqtigii ay sheegi lahaayeen fikirkooda ama ay cadeyn lahaayeen dad iyagoo dega reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xal waaye banaanbax hadduusan xal ahayn maba dhici lahayn. Maanta waa xalka keliya maanta ka jira Baydhabo ama Koonfur Galbeed ka jira waa kaas.
Isaaq Maxamed Roble, dibadbaxyo rabshado wata ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday magaalada Baydhabo, dibadbaxyadaasi xal ma yihiin?
Wallaahi dibadbaxyadan oo saddexda maalmood gobolkan ka socdo, dad badan oo dan yar oo shaqaysan lahaa ayaa shaqadooda xayiratay. In loo fiirsho waa fiicneed mudaharaadka aan laga dhigin mudaharaad oo magaalada xiray, laakiin mudaharaad oo ninkii ay diidan yihiin shacabkan inay kala hortagaan boorarkooda ay qaataan waa ahayd. Laakiin mudaharaadku wuxuu noqday mudaharaad oo dad ganacsatadii ama dadkii danyartahaa lagu barkeen inay noqday. Magaaladii way isbedeshay, magaalo waxay noqotay saddexdii maalmood ee maanta saddex ay tahay magaalo colaado kasoo jiray muddo 12 bilood soo socday ay u ekaatay dartaan.
Haye Daahir, mudaharaadyada socda soo hakad uma keenin dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo socodkii dadka?
Ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii ka jiray magaalada Baydhabo waxa kala lahayd ma isugu keenin. Mudaharaadkan waa mudaharaad kaliya ay ka mid yihiin dadka reer Baydhabo ilaa iyo ardayga, ilaa iyo odayga, ilaa ganacsatada ay u soo kaceen, ayna ku muujinayaan shucuurtooda taasoo lagu talagalay in la duudsiiyo xaqooda. Taas waxaa daliilkaaga, waxaad u jeedaa maanta magaalada Baydhabo waxa ka jira oo mudaharaada sida u socda, mudaharaad aan dhib ka jirin, mudaharaad aan dhagaxyeyn ka jirin, mudaharaad nabada oo lagu muujinayo dareenka dadka ee kasoo jeeda goboladan. Marka taas waxaan dhihi karaa waxaa fariin loogu dirahayaa ama fariin loogu sheegayaa Shariif Xasan iyo dowladda isagu u sheegaya saddexda gobol uu gacanta ku wada ama uu jeebka ugu jirta. Cid looga aabiyeelay ama cid loo joojinayo ma jirto ilaa iyo go-aan ay kasoo saaraan dowladda dhexe iyo beesha caalamka. Waxaan leenahay waan wadaynaa.
Hayisaq, haddii ay mudaharaadyadu sii socdaan maxaa caqabad oo imaan kara?
Dhaqdhaqaaqa magaaladan ka jirta iyo ganacsigeed iyo caqabad badan waa timaaday, laskuma haysanay caqabad oo timaaday. Midda kale Koonfur Galbeed dhisideedii anigu cid iga joohdi badnaad ma jirto dulqaadashadeedii, anigu cidna jiifkayga iyo cuntadeedii anigu jeebkayga ahaa. Odayaashan markii aan nimaanay 31 oday waxaa hor istaagay 9 oday oo awal cid amxaare ay sameysaa soo hortaagay dadkii ka furfuray number 1 anigu ahaa.
Waata Isaaq ku soo laabanayna Daahir, shacabka magaalada Baydhabo waxaa muuqanaysa inaysan dhammaantooda isku aragti ka ahayn arrinta dowladda lixda gobol ee Koonfur Galbeed. Maxaa keenaya in mudaharaadyadan ay sii socdaan?
Waa runta, horta aniga saaxiibkii ma la qabo. Dadka reer Baydhabo ama dadka Koonfur Galbeed Soomaaliya shakhsiyaad iyo qabiiladna wax ma samaysan karaan. Maanta Soomaali ayaa wax lagu sameystay, Koonfur Galbeed ayaa wax lagu sameystay, heer gobol iyo heer deegaanba wax lagu sameystay. Horta inuu dib u soo celiyo wax laga soo tagay horta waa nasiib darro. Teeda kalena maxaa la ii sheegay maalintii la aqoonsan lahaa ama la dhihi lahaa maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya idbada ayaa loo aasay maanta waaye. Waana dareemi kartaa shacabka maanta shucuurtooda way ku muujinayaan. Marka waxaan leenahay shacabka waxay ka hor imaadsan yihiin, aysan raalli ka ahayn, waa loo jeedaa waxay tahay. Marka saaxiibkii Shariif Xasan sheegada in badan baad wadanka wax ka soo ahayd, wax badan baad gudoomiye baarlamaan soo ahayd, wasiir baad soo ahayd, maanta xilibaan baa tahay marka ilaa iyo shacabkaagii ay ka arkaan maanta doodi meen ay ku dhahaan waa waxa isgaarsiisay marka round kale soo mar marka sanadkan iska neefso shacabkan ayaga ayaa tashtay masiirkooda waa ka tashteen marka banaanbaxaana si nabad ayuu ku soconayaa haddii banaanbaxaan asaga uu gacanta kala baxo maamul goboleedkan waa istaagayaa
isaaq maadaama dadka shacabka inta badan magaalada baydhabo ay taageersan yihiin dowlad goboleedka lixda gobole koonfur galbeed sawma ahayn rabitaanka shacabka in la tixgeliyo
mudaharaadka wuxuu u qalmaa qofka markuu da-diisu uu yahay 25 jir ilaa 23 jir qof wax fahmi karo laakiin wiil yaroo 7 jira kan ugu weynna uu yahay 17 jir lama dhihi karo mudaharaadkiisii waa mudaharaad kuwa dhici karaa laakiinse wax badan baa isdamaraysan wax in la saxa ayaa muhiima bulshadan shalay iyo maanta iyo daraad runtii balagaadada waa xayiran tahay ummad badan baa ku barakacday waxaa la rabaa mudaharaadkanu lama diidano haddii Sharif Xasan ka hor imaasiyihiinna waa u gaar shacabka gobolkan baa ay ku hareereysaa rais magaalada Baydhabo wax ka dhac waa lugay shalay 7 nin baa lagu dilay magaalada afka ee buuraha kaba afkeed maanta shalay meedkiisu wuxuu yaalay gasarta abood looma hayo maxaa loo baahan yahay ummaddu runtii markii la rabo mar walba in lagu danaysto baa laga wanaagsan ummadda in wax loo qabto loo baahan yahay markuu maanta yimaado tafsiilaad ummaddan lagu soo talagalay ayagu kuma danaystaan dad gaara ku danaysto ummadda marka waa in loo adeega bulshada waxa la soo haystaan bulshada anaa wadeega anaa wadeega la soo haystaa
waata isaga ku soo laabanayna daahir sida isaga uu sheegay mudaharaadka qaabka loo abaabulay xitaa qaab oo hagaagsan ma aha caruur yar yar ayaa ka qayb qaadanaysa mudaharaadka soo taasi dhibaato ma aha
runta mudaharaadka horta lama dhihi karo qaab qaldan ayuu u socdaa hadduu qaab qaldan u socdana waa dareemi lahayd burbur xoogan ayaad ka dareemi lahayd magaalada socod ma jiri lahayn mudaharaadna waa dhici jiray waxaan dhihi karaa 11 sano lasoo dhaafay mudaharaadka ugu feynaa si naqshaysan loo soo diyaariyey ilaa midka ugu weyn midka yar isku xiran yihiin mudaharaad waxa lagu diidan yahay lagu sheegayo mudaharaad aragtida lagu soo jeedinayo mudaharaad waxa aan raalli lagahayn lagu sheegayo marka mudaharaadkan waa abaabulan yahay bulshada ayada u kacday cid u wacdana ma lahan qof walbaba waxaa soo kiciyey masiirkiisa maxaalaaiyo dareenkiisa iyo waxuu ka qabo waxay tahay marka lama dhihi karo mudaharaadkan mudaharaad maxaalaai sheegaad rabsha watu lama dhihi karo marka ilaa laga gaarayo waqtiga halka mudaharaadkan waa sii soconaya
hay isaaq
wallaahi horta waxaa fiicnaan lahayd microfoonka inaad bulshada adiga naftarka aad la dhex martid shalay dad badan arkay saaka dad badan oo gabdho badan oo shaaha ku noolaa caruurtoodii waa iska taqaan soomaalida maanta gaboonkii dhan waxay noqdeen garoobay noqdeen gabdhihii markii dhallinyaradii ma shaqayso gabdhihii garoobadaha oo ilmaha shaaha ku kursanayay maanta wax wadada fali inaysa jirin aad baad soo aragtay waxaa rabaa bulshada wadooyinka horta dhagaxa in laga qaado mudaharaadkana meeshii nin walba tabeeliisu qaato xarunta ee ninka ku jira ay sheeganayaan oo leeyahay ninkaasaa naga laabto inay hor istaagaan oo inana aan la dhagaxin mudaharaadka wadooyinka waa xiran yahay gabdhihii shaaha ka ganacsanaya wadooyinka waa ka xiran yahay oo ilaa dad nin walba wuxuu ku nool yahay tafsiilaadka shaaha ka soo galo ku nool yahay adiga naftarka marufoodna leh xataa nimankii dharka gadanayo oo wadooyinka ayaga naftarkood miisliyaalkaha waxay leeyihin ilaa shaaha waa xiran baahibana laysa mudaharaadkanu dhigitaankiisu laysuma diidano laakiinse waa in wax laga bedelaa waa in wadooyinka la furaa waa in taayiradan lagu meela joojiya laakiin meeshii waa laysugu tagaa la istaaga waxna dhaqaaq waxna maraya mala hadday yidhahdeen shacab
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay isaaq maxamed rooble iyo daahir maxamed macalin daahir samraana tan iyo barnaamij ka lamid ah inta aan ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh oo xubintaasi dooda gaaban la socodsiinayay dhegaystayaal waxaad haatana waxaad idinku soo maqan xubintii iyo muraha Maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii muraha Maraykanka halka 8da bisha maars ee sanad walba ay tahay maalinta dumarka dunida ayaa dalka Maraykanka bisha maars oo dhan loo asteeyay inay noqoto bisha la maamuuso dumarka dumarka Maraykanka ayaa marxalado adadag soo maray iyada oo bilowgii qarnigii 20aad aan loo ogolayn inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka dalka waxaa intaasi dheer in ilaa iyo maanta dumarku ay ka cawdaan kala duwanaansho dhinaca mushaharka oo dumarku ay qaataan lacag ka yarta ragga iyadoo ay isku shaqo qabanayaan. Haddaba wixii dumarka Maraykanku uu soo maray iyo sida xaaladoodu ay hadda tahay ayaa waxaan ka waraystay Caynab Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. Caynab, waxa uu marka hore ka hadlayaa taariikhdii hore ee dumarka Maraykanka.
Aad baad u mahadsan tahay. Taariikhda dumarkan waddankan degan ee Maraykanka waxa weeye waa ah 3 qaybood. Horta qaybta ugu horeysa 1848 ilaa 1902 xilligaas ay dumarkooda bada ay ku mashquulsanaayeen si xorriyadooda u heli lahaayeen, si nimanka ay ula mid noqon lahaayeen xagga sharciga iyo xagga xuquuqda ay waddankan u lahaayeen. Arrinta waqtigaas waqti aad u qoto dheer ah oo macnaha de muhiimadana waxa weeye in ay yoolkoodii ay gaareen 1920 in haweenka loo ogolaaday inay waddanka Maraykanka ka codayaan, ay ragga Maraykanka la mid noqdaan. Xilligaa marka laga soo gudbo ku dulmarayaa waqtiga waa waqti dheer weeye, 1920 ilaa 1979 ayaa lagu tilmaamay waqti aad critical ku ah xagga history-ga waddankan. Saad ogtahay 1960-dii madaxweyne President John F. Kennedy ayaa wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee sameeyey commission ama guddi ka kooban dumarka ilaalinayana dumarka statuskooda ama macnaha xaaladda waddankan ay ku sugan yihiin in ay ilaaliso, taasoo uu madax uga dhigay haweeney la yidhaahdo Eleanor Roosevelt oo ahaan jirtay haweeneydii uu qabi jiray madaxweynihii hore ee Franklin Roosevelt la yidhaahdo. Marka xagga laga soo gudbo runtii waxa weeye 1980 ilaa haatan weeyaan waxa anagu inta badan biniaadam mujtamaca aynu aragno dhaqdhaqaaqa xagga dumarka
waayahay. Haddaynu kala qaadno haddaba horumarka ay dumarka soo sameeyeen aad sheegtay xilliyada hore, haddaynu ka horeyno dhinaca dhaqaalaha, bal sida ay horumar uga sameeyeen dhaqaalaha iyo helidda shaqooyinka dad waxiga sheegtid.
Horta saad la socoto private sectorka waxa loo yaqaano companyashan ugu waaweyn ee 500 loo yaqaano 400 companies, 4.6% ayaa waxaa ka madaxa haween sida companyga General Motors, Yahoo, Pepsi Company, shirkadan diyaaradaha sabaysa ee Lockheed Martin, Xerox, IBM, waxyaaba kuwa badan waxa weye shirkado badan oo la koodi karayn ayay madax ka noqdeen haweenka. Private sectorka shaqaalaha aad bay ugu badanyihin, laakiin weli waxaa jirta in aysan xuquuq xagga lacagaha mushaaraadka la bixiyo inay nimanka la sinnayn.
Bal horumarka ay dumarku siyaasadda ka sameeyeen haddad waxiga sheegtid.
Horumarka dumarka waddankan ay ka sameeyeen runtii waxaa la dhihi karaa waxaa hooyo ahayd Hillary Clinton, berigii ay ahayd xaas madaxweynihii hore Clinton uu governorka ahaa gobolka Arkansas, ayaa waxaa ay noqotay qof firfircoon oo dhaqdhaqaaqada oo markaas waxay oran jirtay demokraan iska fadhiya oo Bill Clinton baan cunto u kariyaa, mise waxaa weeye amba lawyer baan ahay oo waxaan bartay amba nolol baan rabaa. Marka taas baa waxay runtii soo isbixisay in haweenka madaxda qabaan oo kale, haweenka waxbarto oo kale, inay dhiir ku dhiiradaan inay wax qabaan. Marka runtii taasna waxa weeye waxay keentay in dumar badan ay ka mid noqdaan Congresska Maraykanka, ay ka noqdaan xilal sare ay ka qabtaan maamulada dowladda, kuwa federaalka, kuwa hoose, kuwa localka. Political activism wax la yiraa waxay kaloo sameeyeen ururka la yiraa NOW, National Organization for Women, oo ah organizationka ugu weyn Maraykanka u dooda dumarka, oo runtii ogtay culays miisaan badan ku leh xagga siyaasadda, xagga dhaqaalaha. Marka waxa weeye lama koobi karo waxa weeye horumarka dumarka ay ka sameeyeen.
Marka dabcan way jiraan gudoomiyaal gobol oo badan oo dumara, hase yeeshee xilka madaxtinimada Hillary Clinton baa ugu soo dhaweyd markay Obama la tartamaysay, ma isleedahay xilliga dhow ee soo socda xilkan oo kale dumarku ay ku guuleysan karayaan?
Aad baan u malaynayaa. Gobolkan anigu aan deganahay Washington State, 8 sano waxaa gobolka ahaa haweeney la yiraahdo Christine Gregoire, waxa weeye waana dhici kartaa. Sababtuna waxa weeye dumarku raggu waa ay ka duwan yihiin isutanaasulkooda, ragga waa ay kaga fiican yihiin xagga isutanaasulka. Waxaad moodaa inay isku qadiyadooda ay yara midaysan tahay, waxyaabo badan oo ay hiigsanayaan xagga xornimada, xagga inay maaragtay jirkooda iyo shaqooyinkooda iyo nolol caafimaadkooda, yani waxyaabo badan bay hiigsanayaan ee ragga kaga duwan yihiin. Marka waanu arki doonaa, waa koley waa xilrisan mana ilaa haata maynan dhihin, waana ordayaa laakiin waa suurtagal, waa sax
way. Ugu dambeyntii hindisihii Obama ee ahaa in dumarka xaaladooda la eego oo kor loo soo qaado oo laga ilaaliyo hagardaamo ku saabsan iyagoo rag isku shaqo qabanaya haddana ay lacag ka yar qaataan, bal waxaad sawiriga siisaa sida hindisahaasi uu shaqayn karayo oo uu madaxweynuhu waxa uu ku riyoonaya ay u noqon karayaan?
Waxa weeye runtii wax badan wuxuu ka qabtay xagga discrimination, mana in dumarka shaqooyinka laga kala takooro, in haweenka markay uurka leeyihiin oo kale ay fasax qaadan karaan, waxa weeye in domestic violence wax la yiraa, in haweenka haddii wax la dhibaatay in macnaha sharci adag iyo in iyo tan ugu miisan waxa weye in madaxweynihii ugu horreeyay uu noqday in militariga Maraykanka berigii hore looma ogolay in dumarka ay ka qayb qaataan xagga infantryga, xagga combat operation wax la yiraha dagaalka frontka. Laakiin hadda wuxuu waa weye madaxweynihii ugu horreeyay uu noqday oo arrintaa saxay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka oon maanta ku soo qaadanay xaaladda dumarka Maraykanka ee hadda iyo xilligii la soo dhaafay, iyada oo lagu jiro bisha Maarso waa bil loo asteeya dumarka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere. dhegeystayaal, haatanna qaybti sugaanta, bal heesta Shirib Ituma iyo Xuseen Nuriyo.
intaay carrado barwaaqaa rukuna u cagaar ku simayahay intaay carrado barwaaqaa rukuna u cagaar ku simayahay lacabay caanaha labentare bituna faraday ku ceeshan lacabay caanaha labentare bituna faraday ku ceeshan waxu uma yartana calmaday caweyskiyo shiriibka Ituma intaay carrado barwaaqaa rukuna u cagaar ku simayahay intaay carrado barwaaqaa rukuna u cagaar ku simayahay lacabay caanaha labentare bituna faraday ku ceeshan lacabay caanaha labentare bituna faraday ku ceeshan waxu uma yartana calmaday caweyskiyo shiriibka Ituma cusub iyo dhul dogli iyo cilba caday ku dhaalati dhigaya geel gubcad caday waxay ka cabtay cilmaca erfidi iyo maxa saaciid caliyaalay ku caayihiin magaceliyo ciisiley waxay ka cabtay ceel warshiiq dhikalaga ma waayo caad carfoon ciideedan caanagi
shirabka Ituma Xuseen Nuriyo codkaasi baxsan ayaan idaacadda ku soo gabagabaynaa fidnimo waxa idinla socodsiinayay Maxamuud Ibraahim Cali anigoo Maxamuud Cali Xasan dhamaantii waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo amaan Allah
adli atuul ya il baraf ali gaadud ya kullani adli atuul ya il baraf ali gaadud ya kullani adale mahata ya il der dalcad wargaadi ya igo adale mahata ya elder galcad wargaadi iyo ciigo waxu uma midar calmaday ayartiyo shiriibka Ituma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.